forseti. Ég kemur upp vegna orða háttvirts þingmanns Einars K. Guðfinnssonar sem lét falla hér í ræðustól áðan það að stjórnarþingmenn hefðu ef til vill verið sofandi í aðdraganda fjárlagagerðarinnar. Svo var alls ekki. Því skal hér haldið til haga að þær prósentur sem var vélað í aðdraganda fjárlagafrumvarpsins voru allsendis ókunnugar þingmönnum samfylkingarinnar, svo ég tali aðeins fyrir þann flokk, altjent þeim sem hér stendur, að farið fram með 40% niðurskurðarkröfu á hendur sjúkrahúsunum úti á landi, að 85% af niðurskurði til heilbrigðismála færi fram á sjúkrahúsunum úti á landi. Það var þingflokknum ekki kunnugt, altjent ekki þeim sem hér stendur, því kom það honum algjörlega í opna skjöldu er hann las viðkomandi fjárlagafrumvarp. Auk þess sem sú kerfisbreyting sem þar var kynnt hafði ekki verið rædd að minnstakosti ekki í þaula svo sá sem hér standi hafi vitað og er hann þó ágætlega vel mættur á fundina hjá þingflokki samfylkingarinnar. Ég vil hins vegar taka fram frú forseti að það til marks nýja tíma að þessu fjárlagafrumvarpi hefur verið breytt og því hefur verið breytt til batnaðar. Það mátti ekki eina tíð þegar ákveðnir ráðherrar Sjálfstæðisflokksins lögðu fram fjárlagafrumvarp sem mátti ekki hrófla við og mátti ekki tala Það var lagt fram og menn þögðu jafnvel þó að gagnrýnin kæmi úr þeirra eigin flokkum við blaðamenn og fjölmiðlamenn sem jafnvel voru að gera hérna ýmislegar athugasemdir við þetta út í samfélaginu en þorði ekki að taka til máls í umræðum þetta innan þings vegna þess að þar réð einn maður og hann skildi ráða út í endan.
Sá tekur næst til máls